Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nejpravděpodobnější jsou nepředvídatelná rizika a kombinace, které nás nenapadly. Varoval v předchozí části rozhovoru geolog a odborník na krizové situace ve společnosti Václav Cílek. Odhaluje tak křehkost naší globalizované civilizace, která čelí neočekávaným výzvám, kdy například náhodné spojení sucha v Panamě a úderů bojovných jemenských husíů může způsobit krizi v lodní přepravě zboží a následný chaos v řadě odvětví a celé řetězce výpadků. Náš host proto zdůrazňuje, že strategie budování odolnosti je klíčová, aby se zvýšila stabilita systému proti různým typům šoků. V následujícím rozhovoru se ponoříme do těchto strategií a zaměříme se na to, jak můžeme zlepšit fungování sebe, naší rodiny a firem, abychom byli schopni čelit neočekávaným výzvám. Milí posluchači, i dnes je mým hostem geolog, spisovatel, esejista Václav Cílek. Václave, jsem ráda, že tě tady mám. Dobrý den.
Zdravím tě, dobrý den.
Ty jsi napsal, že po přečtení mnoha knih a armádních manuálů a dlouhém uvažování o tématu se domníváš, že tři nejdůležitější postoje k překonání krize jsou, a teď budou posluchači asi překvapeni, že jsou to spíše duševní postoje a nikoliv žádné praktické rady. A to za prvé, především rozhodnutí, že chci přežít a vést přitom hodnotný život. Za druhé, můj život má smysl. Za třetí, učím se jednoduché každodenní odvaze.
Dobře, pojďme to probrat jako jedno po druhém.
Ano.
To je britský nebo americký vojenský manuál o přežívání vojáků v těžkých podmínkách a ten začíná slovy rozhodni se přežít. Takže první věc je rozhodnout se přežít. Teďka v našich podmínkách často to přežití vnímáme tak, že něco musíš jako obětovat a že to bude jako špatný a já nevím. Takže tam se ještě jedná o to, že chci přežít, ale potřebuju k tomu vést ten život, který je poměrně jako slušný, zajímavý. Jo? To označujeme slovo jako hodnotný. To slovo hodnotný život, přežívání za cenu toho, že bude udržen hodnotný život, ti na samém začátku omezuje možnost nějaký jako ztráty individuality nebo svobody, omezuje ji, jo, nějakým způsobem, ale ono se nejedná o to žít, ale žít jako hodnotně. To je první věc. Druhá věc, tam si měla co, já si vždycky takhle zapomenu.
Za druhé, můj život má smysl.
Jo, smysl života je hrozně důležitá záležitost. Možná, že jsme se o tom ještě na tomhletom fóru jako nebavili. Celé to začíná tím slavným Viktorem Franklem, žákem Sigmunda Freuda, který v koncentračním táboře, mimo jiné v Terezíně, že jo, objevuje, že ti lidé, kteří měli pocit smyslu života, takže žili déle, že lépe přežívali. No a na tohleto, ať z dlouhé historie udělám krátkou, navázala psycholožka, rovněž vídeňská, Tatiana Schnell, která sebrala dohromady výsledky asi 200 studií o smyslu života. A teďka se začala ukazovat úplně jako neuvěřitelná záležitost. Lidi, kteří mají pocit, že život má smysl, žijí déle. Ono je to logický, protože má-li život smysl, má i hodnotu. Má-li hodnotu život, mají hodnotu lidi kolem mě a mám ho i já. To znamená, mám-li já nějakou cenu, tak já ten život nebudu ohrožovat rychlou jízdou, velkým pitím alkoholu nebo drogama. Jo? Prostě, jo, takže tady ta logika je. Ale na to prostě zase navázali třeba Japonci úplně neuvěřitelným způsobem. A oni dělali, zkoumali soubory několika desítek tisíc lidí až a nejdřív otázkama zjistili, jestli ty lidi mají ten smysl života, nebo nemusíš vědět, co ten smysl života je, protože ono se to mění v průběhu celého života. Jo, to máme vždycky trošku jinak a vždycky ho musíme znovu a znovu jako definovat. No, takže nejdřív zjistili tuhletu věc a pak se vyptávali třeba na vnímání bolesti. Třeba po operaci kolena, nebo na rychlost hojení ran, nebo na množství léků, třeba antidepresiv nebo léků proti bolesti, který bereš. A ukázalo se, že ti lidé, kteří věří, že jejich život má smysl, těm se rány hojí rychleji. S tím nikdo nepočítal. Jo, že ten smysl života to zpočátku vypadalo jako taková jako filozofická libůstka, taková jako nějaká nadstavba, prostě Bůh ví jaká.
Ale co když v souvislosti právě s určitou krizí o svůj dosavadní smysl života přijdeš?
Ne, nemůžeš o něj přijít. Můžeš ho modifikovat, můžeš ho proměnit. Měla-li si nějaký smysl života předtím, teďka se změní ty podmínky, seš chvíli vržena do nějakého, do nějaký velký nejistoty. Prostě to je častý. Jsou ty temné noci duše, kdy nevíš, co bude dál. Ale pokud si měla ten smysl života předtím, nebo ponětí o tom, nebo ponětí o hodnotě života, tak se zpamatuješ. A najdeš si ho znova teda.
To znamená, že je to vlastně dispozice ke smyslu života, ano, kterou člověk v sobě musí ve svém životě pěstovat. Protože pokud je tvým smyslem života, že se staráš o rodinu a v určité krizi o ní přijdeš, máš pořád šanci starat se o jiné lidi, protože to umíš.
Třeba takhle.
Protože takto. Když mám smysl života v tom, že mám sklárnu a někdo mi ji vybombarduje, můžu svůj napnout jinam. Je to tak, že vlastně jako rozumíš mi.
Ano, jsi kreativní. Smysl máš v kreativitě. Mm-hmm. Jednou je to prostě v nějakém provozu. Ten, když skončí, tak máš pocit, že jsi přišla o všechno, že jsi ten smysl ztratila, ale protože ten tvůj smysl nebylo vlastnit jednu určitou budovu, ale být kreativní, tak to zase najdeš znovu. Tohleto.
A do třetice tam bylo, učím se jednoduché každodenní odvaze. Jednak kam se poděla odvaha, kde se bere a jak si ji zase připomínat a učit se jí?
Odvahy je několik různých typů. Odvaha je věc, o které se mluví velice málo, protože vlastně prakticky všem, jak politikům, když jsme u toho, že jo, tak reklamním agenturám vyhovuje jedinec, kterého lze formovat, který nemá vlastní názor a podléhá tomu názoru, kupte si to a to, jo, nebo volte to a to, že jo. A no, to znamená, odvaha je další ze slov, který, jako se dřív nepoužívalo slovo válka, tak se dneska nemluví o odvaze. Jo, jak by se rozumělo, že je to téma, o kterém se prostě mluvit nemá. A teďka, jaký jsou typy odvahy? Zase existují o tom vlastně celý knížky, který teda nevychází u nás, tak je jako docela jako zajímavý. Tak především vezměme ten nejběžnější způsob, co si lidi představují pod pojmem odvaha. A to je hrdinství, protože to vidějí ve filmu. Jo, vždycky se tam objeví nějaký prostě hrdina a ten prostě proti všem, anebo proti i zdravýmu rozumu, nakonec vlastně zvítězí. Tenhle ten typ té heroické odvahy s náma jde od antiky, jde od Homéra, ale už v antice za Aristotela je zavrhován. Jo, protože vem si dneska moderního vojáka, který bude heroický a přitom do jeho výcviku dáš 2 miliony korun a on ti umře prostě v první heroický šarvátce. Ne, voják nemá být heroický. Jo? Voják má být rozvážný, odvážný nebo nemá být prostě zbabělej. Takže pojďme úplně škrtnout ze svého života heroickou odvahu a nechme ji pro Mahatma Gandhiho nebo prostě jo, pro někoho tohodle z toho typu. Aristoteles, teďka používám tyhle ty jména, tyhle ty slova, ale my si hned ukážeme, že vlastně na aristotelovském pojetí odvahy je založena do značné míry evropská civilizace, ale už ne ruská třeba. Tak, jo, protože to evropské pojetí té odvahy vzniká dejme tomu po 30-letý válce, jo, rozhodně teda poststředověký teda. No, takže Aristoteles říká, odvaha je jenom jedna z vlastností, kterou musíte mít. Jo, další věc s tou odvahou jdoucí pohromadě je spravedlnost. Jo, protože odvaha může být spupná totiž. Další věc, kterou k té odvaze vy potřebujete, je porozumět situaci nebo zdrženlivost. To znamená, v okamžiku, i když vy vítězíte, tak nejdete do úplního extrému vlastně. A to je ten způsob toho, řekl bych, skoro jako opatrného vedení války, kdy se snažíš nepřijít o lidi, způsobit co nejméně škod. Jo? A zároveň teda odvážně jít dopředu, spíš jako pomalu, systematicky. v tom ruském pojetí, že jo, nebo v tom východním, často je to, že prostě nás je mnoho, jo, jako člověk takové nic moc ura, neznamená, ura, jo, a jdeš do zbytečného konfliktu, který ty si můžeš dovolit právě proto, že ta armáda je vlastně početná. Ale je to prostě jiný pojetí. Jo? To znamená, to evropský nebo to aristotelovský pojetí, on psal o tom pravděpodobně vůbec nejlíp, jako doopravdy spočívá v tom, že zvažuješ svý síly. S tím souvisí další věc. Jo? Že Aristoteles říká, že ta odvaha by měla být jen tak velká, nakolik máš sílu. Jo, a my z těch filmů jsme naučený, že něco v sobě zlomíš, jo, a jdeš dál, jo, tím se vyčerpáš a já nevím co všecko. To znamená, zvažuješ. Jo, prostě co ještě jako můžeš udělat. Tak a teďka. Další pojetí odvahy, třeba teďka v té moderní době, že jo, já často slýchávám slovo odvaha s tím, třeba měl odvahu vyjevit svou sexuální orientaci.
Těchhle odvážných je hodně teď.
Jo, jo. To je ale mimochodem jako jedno z těch nejčastějších spojení nějakých nebo velmi častých, který slýcháváš ze slovem jako odvaha.
A to je jiný druh odvahy, nebo jak to k tomu je, přistupuješ?
Jak k tomu přistupuju? Pozitivně, to znamená budiš, ale je to jenom vlastně část té věci. A možná ta větší část té věci je, a to je zase stoická filozofie. Ty stoici, oni už žili v době, kdy se začala ta římská říše s tou byrokracií, armádu a já nevím tím všem, jako maloučko hroutit, nebo dost hroutit, i když ten kolaps k tomu došlo až za 300 let třeba. Jo, to trvalo nějakou dobu. Tak oni říkali, ano, nemůžu změnit svět, jo? Nemůžu změnit, no, prostě, aby nebyla válka na Ukrajině, nebo aby zvítězil dobrý kandidát na amerického prezidenta nebo na českého nějakého ministra nebo něco takového, ale to, co já můžu změnit a kam já mám napřít svý síly, je můj život. A pro stoiky odvaha byla to, že se rozhodli nedělat špatné věci. To znamená, i když byli pod tlakem, jo, tak se snažili tomu tlaku nepodlehnout. Tohle je jeden z důvodů, jo, proč to slovo odvaha dneska je tak neběžný a tak skorem by se jako zakázaný, protože v těch sdělovacích prostředcích běžnej ho neslyšíš. Jo, podle frekvenční analýzy na 100krát použité slovo strach se objevilo jenom 3krát slovo odvaha prostě. A to znamená, je to osobní vzpoura proti režimu nebo proti těm stránkám režimu, který tě nutí dělat špatné věci.
To je velmi důležitý okamžik, myslím si, nejenom proto pochopit, co je to odvaha v dnešní době, v dnešním světě, ale také pro budoucí možnosti, že bychom měli čelit nějaké krizi. Protože když si tady tak píšu poznámky, tak jsem si napsala 7 statečných a to je věc, kterou si asi pamatujeme, kdy přicházejí ti chlapci, ti malí kluci za jedním ze 7 statečných a říkají mu, chceme jít k vám, protože naši otcové jsou zbabělci. A ten jeden z nich vezme, naplácá mu na zadek a říká, vaši otcové každý rok jdou a zasejí, přestože ví, že přijde kaldera a připraví je o tu sklizeň, ale starají se o vás, to je odvaha a tak dále. Ale já spíš o tom mluvím, protože jestli nám se nestalo to, mimo jiné, v současné době, že jsme si zaměnili slovo odvaha třeba s egoismem, předváděním se. Musím říct, že když vidím někdy mistrovské kousky třeba městského parkouru, tak si někdy říkám, jestli jsou ti kluci opravdu tak odvážní, tak stateční a nebo nemocní, že vlastně nemají určitý put sebezáchovy a nebo ten put sebezáchovy, ta snaha riskovat a předvádět se potlačila.
Zase použijeme Aristotela. Velká odvaha sebou přináší zpupnost. Jo? A on si všimnul, že mnoho lidí, kteří udělá nějaký takovej ten jakoby doopravdy jako hrdinský kousek, se potřebují předvíst. Jo? Proto je tam ten důraz na tu každodenní odvahu jako běžnou, mírnou, neheroickou, civilní teda. Jo, mě tato ta koncepce hodně blízká, musím říct.
Když jsme teď tolik prostoru věnovali odvaze, tak mě s tím, jak si souvisí název jedné z kapitol, kdo nerozumí válce, zahyne. Jak tomu porozumět?
Já se ještě vrátím k té první věci. Měl jsem kamaráda, který měl bratra a ten byl hrozně odvážný a předváděl to tak, že les na skálu na Malý Americe a spadnul a zabil se. Jo. Teďka k té válce a k porozumění jako války. Tohle je citát teda z mistra Suna, což je taková docela jako pozoruhodná, každý to zná, já si myslím, jako čínská knížka, která vznikla v období válčících států a shrnuje zkušenost pravděpodobně z několika set velkých bitev, jo, kterých se účastnilo víc lidí než za druhé světové války dohromady. To je opravdu je to jako úžasná věc. A ten mistr Sun říká, že já to řeknu vlastníma slovama, ne jeho slovama teda. Pro Číňany tahle z té doby je válka jeden ze způsobů, jak vrátit svět do rovnováhy. Ono to zní jako šíleně teda, jo? Ale jedná se o to, jak to mám říct, že válka je součástí toho celého životního cyklu. On o tom píše i ten Peter Turchin, že jo, v té knížce Válka, mír a zase válka. Jo, a on ukazuje, že je opravdu cyklus nekonfliktních a konfliktních období. To znamená, že naše představa, že někdy budeme žít v nějakém jako věčném míru, je představa pravděpodobně jako neuskutečnitelná nebo úplně nesprávná, protože zřejmě jde proti té evoluci. To znamená, my nemáme ve své moci jako omezit nebo zamezit se té válce, ale máme ve své moci, aby ten konflikt probíhal lepším způsobem. Třeba, že neumírají lidi, jo, nebo něco takového. To znamená, mír jako dlouhou dobu nemůže být, vždycky musí být jako prostřídaný konfliktním obdobím, ale o charakteru konfliktního období už rozhodujeme my. Tam něco v tom prvním případě rozhoduje něco za nás. No a v okamžiku vstupu do toho konfliktního období je zaprvé důležité znát sebe. To znamená vědět zase jako u té odvahy, na co máš sílu teda. Jo, pak bys měla znát toho svého nepřítele. Ten nepřítel nemusí být člověk, to můžou být podmínky. To může být sucho, že jo, nebo to může být mráz, sily sadav, jo, nebo prostě cokoliv jako jinýho. A teprve na základě těch možností navrhovat určitou strategii, která počítá s tím, že některé bitvy budou prohrány, ale že válečné tažení jako celek může být vyhráno. Ono se o tom pěkně mluví. Já jako vždycky, jako když o tom něco říkám, tak mám vždycky v hlavě tu kontrolku, že to stejně nakonec dopadne všechno jinak, než si povídáme. Jo? Ale povídejme si o tom.
Stále ale kolem nás je mnoho lidí, kteří jakékoliv možnosti tohoto úpadku civilizace, toho, že si na určitou dobu anebo třeba na opravdu hodně dlouho klekne na kolena, že to popírají, odmítají to přijmout. Narážíš pořád na velké skupiny těchto lidí, kteří říkají, ale prosím tě, když nebude voda, tak si koupím balenou a když nebude jídlo, tak já mám pizzerii před domem.
Abych ti řekl pravdu, mě to je jedno. Jo, protože já mám představu takovou, že když něco vím a mám pocit, že to, co vím, je důležité nebo podstatné, tak to mám říct. Jo? Ale nemám představu, že bych se měl dohadovat s lidma. Jo, to znamená, pro mě je to tak, jo, tohle si myslím, tohle jsem čet, o tomhle tom se můžeme nějakou jako dobu dohadovat nebo ne. A jestli to vezmete nebo nevezmete, je vaše záležitost. A když mi dokážete, že se v některých věcech mýlím, tak já doufám, že budu mít dostatek sebekritičnosti, abych to přijal.
Jednou z kapitol, které jsem tam našla, je rituál, modlitba a meditace. Duchovní krizové strategie. Vím, že tuto kapitolu psal někdo jiný, je to jedna tvá kolegyně. Podstatou této kapitoly je vlastně práce s přítomností, se soucitem. Celá ta kapitola na mě působí jako z nějaké knihy o buddhismu, ale přijde mi vlastně nesmírně důležitá a dost by mě zajímalo, jestli si ty osobně myslíš, že je potřeba mít plný sklep nebo nějakou kůlnu věcí, které ti usnadní život a umožní ti třeba ten první náraz přežít v relativním fyzickém komfortu a dostatku, anebo jestli si myslíš, že je opravdu mnohem důležitější, jak, jestli jsi pohodář a jak to máš vlastně nastavené v hlavě.
Tak jako především, když máš jídlo na 14 dnů nebo na měsíc nebo na dva a k tomu nějaký vařič a filtr na vodu, určitě to usnadní tvoji duchovní situaci. Jo? To je jako první věc. Druhá věc. Zase my se tady bavíme o tom, co si myslím nebo co si nemyslím. Ale vlastně k nutnosti tuto kapitolu vlastně v té knižce mít, mě přivedly normální výzkumy, které ukazují, že po určité krizi a po určité jiné krizi a ještě další krizi víc lidí potřebovalo kaplana než psychologa. Jo? Velmi jako zajímavá věc. To znamená, z toho vyplývá, že ta nutnost té duchovní útěchy je často, jo, třeba v 60-70% důležitější než psychologického vysvětlení nebo empatického naslouchání. To je podstatný. A teďka, jak můžeš dál s tím neštěstím pracovat? Jo? My tohle to máme docela pěkně rozpracovaný pro ten středověk, jo, protože to bylo jako množství velkých válek a jako morových ran, tak především jsou soukromí smutky, jsou veřejný smutky. Když byla střeba na filozofické fakultě, řešilo se to způsobem, ten rituál toho smíření s tou situací, úplně středověkým způsobem, to znamená podle mého názoru velmi vhodným, to znamená jako kolektivní chůze od někud někam, kde se třeba zastavuješ, někdo něco řekne, někdo se prostě pomodlí, nebo tak. Jo, to znamená velké množství těch krizí, které zasahují velké množství lidí, je řešitelný jenom kolektivním způsobem, kolektivním rituálem.
Tomu bych i věřila, zejména když jsem nedávno četla rozhovor s jednou maminkou z těch obětí, která tam řekla takovou věc, že vlastně neustále slyší, že bychom o tom neměli mluvit z úcty k pozůstalým. A ona říká, ale my pozůstalí bychom právě o tom mluvit potřebovali, ale mluvit se o tom tak nějak nesmí. Ale to bychom teď odbočili úplně jinam. Ale vím, co jsi chtěl říct.
Nepočkej, tady je důležitý to, že jsou lidi, kteří o tom nechtějí a nepotřebují mluvit. Ale když něco prožiješ, tak každým vyprávěním jako by si přenášela na toho druhého kousek toho svého smutku, on se ho zbaví. To je v pořádku, od toho jsme vlastně ta komunita a tím ten smutek se zmenšuje a tvůj žal se zmírňuje. To znamená, u většiny lidí ta rada by byla, mluvte o tom, ale vybírejte si ty lidi, se kterými o tom budete mluvit.
To jsme odbočili teď. Vím, že si tím chtěl pravděpodobně říct to, že zkrátka my jsme lidé, kteří určité věci budou vždycky prožívat skupinově a řešit skupinově.
Ano.
V tuto chvíli se znovu vrátím k názvu vaší knihy, která vyjde Nové ostrovy. Ty Nové ostrovy budou různé. My nevíme, jaké budou, jestli to budou, pokud vzniknou, jestli to budou města celá, nebo jestli to budou územní celky, anebo jestli to budou rodiny, rody, klany. Když se ale podívám na to, co jste tím chtěli říct, tak bych došla k závěru, že nejvíce by si z této knihy měli vzít k srdci vaše postřehy starostové, primátoři, takoví ti vedoucí různých zájmových skupin, ať už jsou to skauti a podobně. Řekni mi, myslíš si, že by měla v tomto případě skutečně nějak těmto lidem pomoct vláda už v tuto chvíli? Tak se jmenuje totiž také jedna skupina Za času sucha mysli na povodeň. Nemáš pocit, že by už v tuhle chvíli Za času sucha měli myslet na povodeň lidé, kteří teď mohou věci měnit a pomoct těm, kteří pak budou ty jednotlivé povodně rozvodněné řeky, obrazně řečeno, muset řešit?
Ale úplně určitě a jako jednoduše. První věc je legislativní pomoc, protože v době té krize prostě může dojít k situacím, kdy budeš dělat věci, které nejsou úplně legální, jo, za běžný situace. To je tohleto. Prosím tě, další věc je třeba taková, že jsem byl na jakémsi bezpečnostním školení, tedy šéfů našich různých rozvědek a tak dále. A ty si všichni stěžovali, že je malá komunikace mezi jednotlivými bezpečnostními složkami. Další věc je zase prostě legislativní, a to je, když máš třeba nějakou nouzovou linku, tak většinou ji nemůžou používat lidi z vedlejšího kraje, nebo někdy technika je někdy těžká. Někdy je obtížné, aby třeba hasiči z jednoho kraje nebo záchranáři zasahovali bez schválení třeba hejtmana v kraji druhém. To znamená, my máme úplně obrovský nedostatky normálně v komunikaci. To znamená, nejedná se o to něco kupovat a já nevím, jo, prostě nestojí to žádný miliardy. Jedná se tady jenom o to nějakým způsobem se domluvit. Další věc, která se ukazuje, jo, a zase není to z mé hlavy, ale z hlavy nějakého náčelníka nějaké tajné služby, že v České republice máme hrozně špatný oběh utajovaných informací. Ty informace jsou utajované někdy takovým způsobem, že jsou nepoužitelné. Teda, jo? Protože se už dál jako nedostanou. Často se stává, jo, a to zase není z mý hlavy, to je jako vyslyšeno, že prověrku má jenom ministr a ten dostane vlastně nějaký dopis s nějakou velmi důležitou informací, která je utajovaná a vlastně on neví, která by je, a není schopný se o této informaci domluvit se svými náměstky, protože ti to utajení nemají. Jo. Takže z hlediska bezpečnostních komunikací, jo, to se týká třeba tady, že jednotlivých složek v České republice, ale něco podobného i v Evropě, jo, tak můžeme udělat obrovský kus práce, aniž by to cokoliv stálo jinýho, než to vysedět v těch našich zaměstnáních, za který jsme stejně placeni. A pak můžeš jít dál, pak můžeš nakupovat speciální techniku, pak můžeš nakupovat letadla, která ale vidí, já nevím, 1000 kilometrů daleko, takže jsou součástí nikoli v české armády, ale evropských ozbrojených sil, což je jiná kategorie. Jo? A pak můžeš uvažovat, ano, mám tady letadlo, který je schopný uvidět úplně všecko, ale nemám protiletadlovou ochranu. Jo? A vytvářet tyhle ty jako systémy, funkční systémy, které třeba už něco stojí, ale tam jako ty mezery doopravdy jsou značné.
V té knize mě zaujaly citáty, protože ty tam velmi často vzpomínáš Johna Gluba, někdejšího zakladatele pouštní patroly a generála Arabské ligy. Je to člověk, který se narodil už v předminulém století, žil nebo zemřel někdy v polovině minulého století, a on říká, a to mě tedy opravdu zasáhlo: bohatý národ už nestojí o slávu, protože jeho hlavní starostí je udržet si bohatství. A protože je k mání víc peněz než odvahy, je snazší nepřítele uplácet, než s ním bojovat. To se maskuje řečmi o pokroku, míru a porozumění. Problém je v tom, že některé národy zůstávají závistivé a agresivní. Bohaté státy neskládají zbraně kvůli svědomí, ale oslabenému smyslu občanů pro službu a bažení po bohatství a klidu. V této fázi mladí lidé nevyhledávají dobrodružství, ale akademické tituly. Dochází k neustálému ústavičnému mluvení. Ten člověk byl buď génius, anebo se to prostě stále opakuje. A já se tě chci tedy zeptat, jestli se tedy naplní to, co ty říkáš, že jen blázen se učí ze svých vlastních chyb. Protože zjevně, jelikož všecko, co jsem tady přečetla, teď žijeme, tak jestli jsme odsouzeni k tomuto bláznoství a nezbyde nám, než se zase poučit jenom z toho, co budeme právě prožívat.
Během covidové krize jsem zjistil, že v reálném životě se dokázala poměrně velká skupina lidí normálně realisticky zorientovat. Ono to chvíli trvalo, protože všichni jsme měli strach zpočátku a žít relativně normální životy. To znamená, podle mýho názoru, v okamžiku, kdy máš nějakou tu základní odvahu, teda vědomí nějakého základního smyslu života a nějakou základní rozumnost, tak pravděpodobně tě krize zaskočí, ale ty mnohem rychlejc jsi schopná na to nějakým způsobem zareagovat, protože to už je cesta, kterou si z hlavě prošla několikrát. Jo, už to není něco jako neznámého, už to není ten šok. Víš, že takovéhle věci se prostě jako dějí. A já mám pocit, že tahle knížka je něco jako očkování, jo, když to teda v tom lepším smyslu slova.
A teď myslíš tu vaši nebo Glubovu?
Tu naši i tu Glubovu. Ten Glub, Paša, to je taková tenoučká knížka, docela to jako doporučuju. Vyšlo to asi před 2 rokama a jak se to jmenuje, něco jako Zkáza imperia a cesta k přežití. Je to krátký čtení, je to 60 stránek a velmi teda dobrý teda. No, tady existuje i termín emoční očkování. To znamená, když se nebavíš s mladýma lidma o třeba holokaustu, tak oni pak se hroutí vlastně při každý příležitosti, při nějakém jako hovoru vlastně o násilí. Tak podobně i tahle ta knížka je takový jako druh toho, řekl bych, toho správného očkování, kdy vidí, že ty věci zaprvé můžou jít špatně a pravděpodobně mnoho z nich špatně půjde a pravděpodobně to zažijeme, ale že ta cesta z toho je vždycky nějaká. Jo? Že možná dokonce jsme v lepší situaci než ty generace před náma. Rozhodně než generace černé smrti nebo generace 30leté války. Nemluvím o napoleonských válkách a v pruských a já nevím vlastně o čem všem. Takže nakonec si řekneš jasně, tohle tady bylo vždycky, bude to tady vždycky, pravděpodobně jsme teďka v této etapě dějin, no tak se prostě nad tím pojďme zamyslet a pojďme najít nějaké pevné místo v sobě.
Václave Cílku, děkuji za to, že se nad tím zamýšlíš o něco dřív než my ostatní a díky za to, že nám tato zamyšlení, ty a tví kolegové, nabízíte, jak jsi řekl, jako očkování. Musím říct, že je to v tuto chvíli jediné očkování, ke kterému jsem ochotná. Díky moc.
Měj se pěkně a někdy na viděnou.
S Václavem Cílkem jsme pro tentokrát naše témata završili, což ovšem neznamená, že se k ním nebudeme v budoucnu znovu vracet. Všechny naše rozhovory najdete na webu Radio Univerzum, na Facebooku, YouTube i Hero. Děkuji vám všem, kteří nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. To díky vám jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.